Noveritis, fratres carissimi, quod annuente Dei misericordia, sic ut de nativitate Domini nostri Jesu Christi gavisi somus, ita et de resurrectione eustem salvatoris nostri gaudium vobis annunciamus. Die prima februarii erit Dominica in septuagesima. Decima octava februarii dies cinerum, et initium iunii sacratissimi quadragesime. Quinta aprilis sanctum Pascha Domini nostri Jesu Christi, cum gaudio celebrabimus. Die decima quarta mai erit ascensio Domini nostri Jesu Christi. Vigesima quarta eiusdem festum Pentecostes. Die quarta iunii festum sacratissimi corporis Christi. Vigesima nona novembris, Dominica prima adventus, Domini nostri Jesu Christi, cui est honor et gloria in saecula saeculorum. Amen.